ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องคันธสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยกลิ่นซึ่งไปได้ทั้งทวนลมและตามลมในคราวหนึ่งพระอนุนเทระได้ประรบถึงกลิ่นของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะคือกลิ่นที่เกิดจากรากของต้นไม้กลิ่นที่เกิดจากดอกและกลิ่นที่เกิดจากแก่นถ้าก็มองดูแล้วเห็นว่ากลิ่นทั้งสามประการนั้นมันก็ไปได้เฉพาะในยามที่ตามลมเท่านั้นเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปได้ทวนลมแล้วเกิดข้องใจสงสัยว่ามันมีกลิ่นอะไรที่สามารถไปได้ทั้งทวนลมและตามลมได้เราเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงว่ากลิ่นที่สามารถไปได้ทั้งทวนลมและตามลมนั้นก็เรียงไปลำดับนะฮะกลิ่นแรกก็คือศีลแล้วทรงขยายไปแค่ศีล5กลิ่นที่2ก็คือความมีธรรมะหรือทรงธรรมะแล้วก็สามารถที่จะกระจัดความสนีออกไปจากใจมีน้ำใจเสียสละก็มีความพร้อมที่จะอุปการะช่วยเหลือบุคคลทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือศีลคือธรรมคือทานถ้าเรียงลำดับสมัยนะฮะก็คือทานศีลธรรมะพระพุทธภาษิตชุดนี้ได้ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมากในที่บางแห่งมีคนมากราบทูลถามว่าคนจะปฏิบัติอย่างไรจึงไม่กลัวต่อปรโลกคือไม่กลัวตายพอตายไปแล้วจะต้องตกนรกมีความเดือดร้อนพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะชุดนี้เพราะจึงปรากฏในที่หลายๆแห่งได้ทรงแสดงคนละแนวนะเพียงแต่ว่าผลมันจะออกมาแนวเดียวกันในประการแรกก็คือศีลเป็นกุศลและเจตนาที่มองเห็นคุณเห็นโทษของศีลอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตและท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าสภาพความคิดจิตใจของชาวโลกเนี่ยมันมีความเป็นเราเป็นเขาที่ค่อนข้างรุนแรงพวกเดียวกันก็ฆ่ากันนะฮะอย่างที่ข่าวคราวรัสเซียไปบอมที่ประเทศของตัวเองแล้วพวกเขมรก็ฆ่าเขมรกันอยู่ทุกวันนั้นความรุนแรงในแนวนี้มันก็เกิดจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แรงที่ท่านเรียกว่ามองกันเป็นมิกสัญญีคือมองกันเป็นสัตว์ที่ไล่ล่ากันแล้วก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่สามารถฆ่าคนอื่นได้ซึ่งถ้าเรามองภาพเหล่านี้ให้เห็นนะฮะอย่างในสมัยเขมรที่รุนแรงเนี่ยแต่ว่าเด็กอายุ10 ขวบฆ่าเพื่อนได้เราก็ตัดหัวแล้วเอามาหิ้วโชว์แอคท่าถ่ายรูปสง่ามากแกรู้สึกสง่ามแกมากๆคือแสดงได้ว่าจิตใจที่ขาดจิตสำนึกคือขาดธรรมะเพราะว่าถูกฝึกปรืออบรมให้ฆ่ามาตลอดเด็กก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรพระคำสอนในพุทธศาสนาท่านจึงเริ่มที่ศีลเพราะศีลนั้นที่จริงแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกมันยังมีความเป็นเราเป็นเขาคือศีลนี่มีเราเป็นยังเป็นเราเป็นเขาเพียงแต่ว่าฝึกปรือจิตใจให้ยอมรับนับถือเขาแล้วก็นับถือเราหมายความเคารพสิทธิของกันและกันสิทธิของคนเราเมื่อกล่าวโดยรวมมันก็มีแค่3อย่างสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในคู่ครองก็จบละสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ถูกใครมาบิดเบือนหลอกลวงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ทุกส่วนของโลกแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยในปัจจุบันที่จริงเราก็พูดเรื่องสิทธิแต่พูดเรื่องหน้าที่เพียงแต่ว่าเมืองไทยเรานั้นชอบใช้สิทธิเรียกร้องสิทธิแต่ไม่ค่อยทำหน้าที่เท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาเพราะจริงๆสิทธิมันเกิดจากหน้าที่สิทธิมันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่มันก็กลายเป็นการคุ้มครองรักษาสิทธิต่อกันมันตรงนี้พระเจ้าก็วางไว้เป็นศีล5ข้อในศีล5ข้อเนี่ยถ้าเรามองในที่อื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าศีลข้อที่4เนี่ยมันเป็นอบายมุขเป็นพื้นของมันเนี่ยเป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมไม่ใช่เป็นความชั่วสากลที่จะสากลก็ต่อเมื่อเมามากนะขาดสติที่ศาสนาใช้คำว่าประมาทฐานเป็นที่ตั้งของความประมาทควบคุมตัวเองไม่ได้ก็อาจจะทำผิดเป็นการลิดรอนสิทธิหรือทำลายสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของกันและกันได้ตัวเนื้อหาหลักจริงๆมันก็อยู่แค่4ข้อแรกคือเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์ทั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้เรื่องของคู่ครองเชื้อสายประเวณีคำว่าประเวณีที่จริงหมายถึงเชื้อสายนะหมายความว่าเป็นการสืบเชื้อสายเชื้อเผ่าเหล่ากอของคนไม่มีความสับสนไม่มีใครมาแทรกอยู่ในสกุลในวงเหล่านั้นแล้วก็สิทธิในรับในการรับฟังข้อมูลข่าวสารในวิธีการอะไรก็ตามนะฮะวิธีการสื่อสารเราก็มีแยะก็สรุปว่ารับฟังข้อมูลข่าวสารในทางที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็จบละแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยในพื้นฐานความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแล้วก็อดที่จะทำลายกันไม่ได้โอจะทำลายชีวิตกันไม่ได้ทำลายทรัพย์สินกันไม่ได้ทำลายระบบคู่ครองไม่ได้หรือว่าหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีกันไม่ได้แล้วท่านก็บัญญัติขึ้นมาเป็นรูปของศีลแต่ลองสังเกตทั้ง4ข้อเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ด้วยทั่วโลกมีกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทั้งนั้นมีทั้งระดับของกฎหมายทั้งระดับจารีตทั้งระดับประเพณีระดับวัฒนธรรมจนถึงก็มีมาตรการที่รุนแรงเรียกว่าตายตกไปตามกันสำนวนเป่าบุญจินฆ่าคนต้องชดใช้ชีวิตนี่คือเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยแม้ใช้ทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะฮะมาตรการทั้งหลายถ้าเราสังเกตไปคุ้มครองตรงนี้4จุดตรงนี้ทั้งหมดแต่ก็ยังมีปัญหาอย่างเนี้ยพอถามปัญหาเรื่องอะไรก็เรื่องตรงเนี้ยเรื่องประทุษร้ายต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อคู่ครองและการโกหกใส่ร้ายป้ายสีบัดสนทงสนเทคนไทยเรานะชอบบัดสนเทบัดสนเทนี่ออกชอบออกจริงๆแล้วก็ท้าทายนะฮะท้าทายถ้าแน่จริงต้องตอบแต่ไม่บอกที่มานะฮะไม่บอกว่าเขียนมาจากไหนใครเขียนแล้วไม่รู้จะให้ตอบยังไงเหมือนกันก็นี้ก็คือลักษณะของความบกพร่องในด้านศีลที่เราถามถึงจิตใจของเขาในคิดยังไงมันคิดแบ่งแยกเหมือนเดิมหมายความว่าความคิดเป็นเราเป็นเขาแล้วต้องการจะปรนปรือพวกเราเลยก็ทำลายเขาทำลายพวกเขาบทบัญญัติของศีลจึงต้องเกิดขึ้นจากปัญญาที่มีการตรวจสอบพินิจพิจารณาในแนวที่ทรงใช้คำว่าทำตนเป็นอุปมาอัตตานังอุปมังกัตตวานะทำตนเป็นอุปมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าไปใช้อัตานังบุมังกะเรนะฮะคือทำตนเป็นอุปมานึกถึงใจเขาใจเราเราก็งดเว้นไม่กระทำเช่นนั้นในการงดเว้นนั้น ตั้งใจงดเว้นออกก็ได้นะหรือแนวสมาทานที่สมาทานไปแล้วก็ได้หรือไม่ตั้งใจงดเว้นมาก่อนแต่พอมีเหตุให้ล่วงละเมิดเราก็เกิดมโนธรรมสำนึกขึ้นมาอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราเราก็ไม่ทำคือไม่จำเป็นจะต้องไปรักษาศีลมาก่อนก็ได้จริงศีลแล้วมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะฮะเป็นเรื่องของมโนธรรมสำนึกที่คนเราขอเพียงมีเหตุผลสักเล็กน้อยมันก็คิดได้แล้วอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังก่อนที่ว่าลูกเดินตามหลังพ่อไปพ่อถือปืนลงไปกำลังตั้งเล็งปืนจะยิงนกลูกถามว่าพ่อทำอะไรบอกจะยิงนกถ้ายิงพ่อมันตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใครเหมือนกับพ่อตายเนี่ยแล้วจะผมจะอยู่กับใครเห็นว่าจิตสำนึกของเด็กเนี่ยมันคิดได้พ่อก็เลิกฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคนหนึ่งในพ่อกำลังจะแทงปลาที่มีลูกทอกลูกปลามากจะฟังจะแทงตัวแม่พอเงื้อมือลูกก็ถามเนี่ยพ่อแทงแม่มันตายแล้วลูกมันจะอยู่กับใครพ่อก็เงื้อมือค้างก็หยุดเห็นว่าเป็นมโนธรรมสำนึกที่พอคิดกลับเข้ามาเราแล้วเราก็คิดได้แต่ว่าไม่ยอมคิดหรือว่าคิดไม่ได้หรือว่าคิดแล้วแต่ว่าควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้นั่นคือในไปปาตกถาในวัดพระพิเรนเรื่องแสดงมุทิตาจิตต่อพระคุณธรรมปิฎกมีคนก็มาแนะนำวันนี้เป็นน้องสาวของหมอที่ถูกฆ่าเราก็นึกแหมคนฆ่าหมอนี่มันใจดำจังเนี่ยฆ่าหมอฆ่าพระในใจดำจังฆ่าพยาบาลฆ่าครูเนี่ยคือพวกช่วยสังคมนะฮะไปฆ่าก็ได้ยังไงแต่พอนึกไปนึกมาเมื่อวานเขาก็พลาดหัวประหารชีวิตหมอฆ่าเมียเหมือนกันก็หมอก็ฆ่าคนเหมือนกันเออมันก็เวรกรรมก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจของคนที่ฆ่าคนซึ่งมีคุณอุปการได้เนี่ยมันก็เขี้ยมโหดมากรุนแรงมากเพราะว่าไม่ทำลายเฉพาะประโยชน์ของคนนั้นคนเดียวหรือครอบครัวของคนคนนั้นคนเดียวแต่คนเหล่านี้ถ้าปล่อยเขาอยู่ก็ทำประโยชน์แก่โลกได้อีกเยอะเลยสังคมเลยพึ่งพาใส่ก็อีกเยอะแล้วเราไปฆ่าเขาแสดงให้เห็นถึงลักษณะของโมฆะโทสะโลภะก็ไม่รู้อะไรเลยนะก็แล้วแต่ว่าเขาประรบเรื่องอะไรแต่จะมีโมหะนี่อยู่ด้วยตลอดคือความหลงความขาดเหตุผลอยู่ตลอดแต่ที่การรักษาศีลเนี่ยท่านใช้คำว่ารักษามันมีคนเคยถามเคยเทศกันนะเทศตอนบวชใหม่ๆมันพวกก็ถามเหมือนธรรมะแล้วเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนเขาถามว่ารักษาศีลให้กินอะไรรักษาหัวให้กินหญ้ารักษากายให้กินอาหารอะไรต่างๆนี่รักษาแล้วต้องให้กินถามรักษาศีลให้กินอะไรเมื่อก่อนนึกไม่ทันนะฮะแต่ก็ตอบได้ว่ารักษาศีลให้กินสัตว์อะไรก็คือสัจจะจะเห็นว่าอะไรเพราะว่าสมาทานศีลไปแล้วใครไม่ตามไปคุมเป็นสัจจะปฏิญาณของเราเป็นสัจจะปฏิญาณของเราที่เรารับปากไว้อย่างนั้นน่ะว่ารักษาศีลปานาติปาตาเป็นต้นแล้วเราก็ไปไม่มีใครไปตามควบคุมเอ๊ะคุณรักษาได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตราบใดที่เรายังมีสัจจะเนี่ยเราจะรักษาศีลเนี่ยได้ตลอดเพราะรักษาศีลก็คือให้กินสัตว์นะแต่สัจจะเป็นสัจจะปฏิญาณเป็นสัจจะวาจาบางอย่างก็เป็นสัตยาธิษฐานคือเราอธิษฐานเอาแล้วเมื่อมีสัจจะตัวเดียวจะรักษาอะไรได้อีกเยอะแยะไปหมดสัจจะจึงเป็นเรื่องใหญ่ๆมากๆนะเป็นลักษณะของจิตสำนึกที่มีคุณธรรมเป็นฐานจนบางครั้งเป็นสัตยาธิษฐานอธิษฐานใจว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราจะไม่ดื่มเหล้าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่อะไรเนี่ยใน5ข้อเนี่ยแล้วเราก็ทำได้รักษาได้จริง ทีนี้การรักษาศีลเนี่ยเอาก็จริงมันไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่หรอกนอกจากว่ามันเข้าระดับที่เรียกว่าเป็นอริยกันตศีลซึ่งก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่ารักษาจนไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระหรือไม่เพิ่มตัณหามานะทิฏฐิไม่ดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นจนวินยูชนยกย่องว่าเป็นผู้มีศีลจริงๆซึ่งเรื่องนี้ที่จริงทำไม่ได้ง่ายๆนะเพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยมันมีลักษณะของเสแสร้งมารยาโอ้อวดทำทีเป็นเคร่งทำทีเป็นมีศีลแต่จริงๆก็ไม่มีเพราะศีลจึงไม่ค่อยจะมั่นคงแต่ว่ามันเป็นฐานเบื้องต้นฐานเบื้องต้นที่จะดำเนินไปศีลจะมั่นคงได้ต้องมีธรรมะข้ามหนุนหมายความมาแทนที่จะรักษาตัวศีลเนี่ยไปมีที่ตัวธรรมเป็นการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องรักษาคือการเคลื่อนไหวมันเป็นศีลไปหมดเป็นปกติทางกายปกติทางวาจาเพราะอะไรเพราะใจเราปกติใจมีธรรมะเป็นใจที่ปกติอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีปัญหาในจำนวนศีลคือข้อของศีลรู้สึกว่ามากพระเจ้าก็รับสั่งให้รักษาจิตอย่างเดียวไม่ต้องคิดไปภายนอกอย่างอื่นไม่ต้องรักษานั่นจะเห็นว่าคือการอยู่ยังมีสติลึกรู้ทุกอิริยาบถทุกขณะของความคิดเพราะเมื่อลึกได้ที่ตัวความคิดแล้วเนี่ยมันคุมมาถึงจิตแล้วจิตไม่เป็นปกติไปแต่ละกายมันก็ปกติวาจาก็ต้องปกติเพราะว่าเราจะทำจะพูดอะไรมันก็อาศัยความคิดก่อนเมื่อใจมันปกติอย่างอื่นมันก็ปกติไปหมดเลยการของกายเป็นศีลกี่ร้อยข้อกี่พันข้อก็ได้เขาไม่จำเป็นจะต้องนับอะไรมีลักษณะเหมือนจิตสำนึกว่าเราจะเป็นพลเมืองดีหรือเราเป็นพลเมืองดีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจิตสำนึกเป็นสามัญสำนึกโดยซ้ำไปคือสิ่งที่ผิดนั้นให้เราสังเกตมันเป็นผิดสากลเช่นเราไปรักของคนไปรักที่ไหนก็ได้ผิดทั้งนั้นแหละมันผิดสากลการฆ่าคนฆ่าที่ไหนก็ผิดสากลประพฤติผิดทางประเวณีก็ผิดสากลโกหกก็ผิดสากลยุคนแตกแยกก็ผิดสากลแม้ในหมู่สัตว์เองนะแม้ในหมู่สัตว์เองลองสังเกตว่าใครไปทำอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องสิ่งเทวศาสตร์มันพูดไม่ได้แต่แสดงอาการต่อต้านที่เราจะเห็นว่าเช่นจะฆ่ามันก็วิ่งหนีหรือมันสู้หรือว่าไปประทุษร้ายเขาเนี่ยก็จะแสดงอาการหวาดกลัวหรืออาการต่อสู้แต่ว่าเป็นการทำตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตพระเจ้ายังสอนในแง่ของธรรมะว่ามีธรรมะหรือตั้งอยู่ในธรรมะลักษณะอะไรก็ตามที่เราพูดว่ามีธรรมะท่านใช้คำว่ามีหมดนะฮะมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีศรัทธามีปัญญามีหิริมีโอตตัปปะใช้คำว่ามีหมดมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับมีความรู้มันเหมือนกับมีทรัพย์ความรู้กับทรัพย์เนี่ยทรัพย์เรามีเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดและแก้ปัญหาได้แต่ว่ามันก็ดึงปัญหามาสู่เราเหมือนกันบางทีก็อาจจะถูกโจรปล้นถูกจกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆแต่ความรู้กับความดีเนี่ยมันเรามียิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งเพิ่มความรู้ยิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มกลายเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องเหล่านั้นเพราะคนที่ชำนาญการจริงใช้ความรู้ซ้ำๆซากๆเป็นหมื่นครั้งเป็นหมื่นครั้งนะแต่แล้วใช้อีกทำแล้วทำอีกจนกลายเป็นความชำนิชำนาญพูดแล้วพูดอีกมันก็ท่องมาเลยนะบางคนเนี่ยพูดซ้ำๆซากๆจนรู้ได้ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรมันก็เป็นสูตรนะฮะมันก็เป็นสูตรไปแล้วก็ ความดีก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเรายิ่งทำความดีเรายิ่งเพิ่มทั้งการเพิ่มของความดีเห็นได้ชัดว่ามันเหมือนกับต้นไม้นะฮะหมายความว่าครั้งแรกเราจะทรงตัวเองได้รักษาตัวเองได้อย่างศีลนี่เราจะรักษาตัวเองได้มันไม่ถึงคุ้มครองคนอื่นนะฮะศีลที่จริงมันคุ้มครองตัวเราเพียงแต่เราไม่ไปเบียดเบียนล้างผลาญคนอื่นแต่ธรรมะเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่ปกแผ่แล้วแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลแล้วนอกจากจะให้ร่มเงาความเยือกเย็นกับลำต้นของตัวเองกิ่งใบดอกผลของตัวเองแล้วดอกใบกิ่งใบดอกผลเหล่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นยิงอาศัยร่มเงาก็ได้เอาดอกก็ได้เอาใบก็ได้เอาผลก็ได้คนที่มีธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นครั้งแรกมันทำประโยชน์แก่ตัวเองระดับศีลเนี่ยที่จริงมันทำประโยชน์แก่ตัวเองท่านจึงเรียกว่าเบญจเวนวิรักษ์คืองดเว้นจากเวรจากภัยเราไม่สร้างเวรสร้างภัยกับใครแล้วก็ใครก็ไม่สร้างเวรกับสร้างเวรสร้างภัยกับเราคล้ายๆกับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็เคารพกฎจราจรนะฮะไม่ชนกันก็ขับรถแล้วก็ไม่ชนกันก็สวนกันไปสวนกันมาได้แต่พอธรรมะจะมีลักษณะปกแผ่จะมีลักษณะดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันท่านก็แสดงแนวตรงกันข้ามนะฮะตรงนี้พระอรหันตาจารย์ยกตัวอย่างตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเรามีเมตตาเมตตานี่เจอบ่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมะระดับโลกโลโกปฐัมมิกาเมตตานะฮะเมตตาเป็นธรรมขั้นจุนโลกเป็นสิ่งที่ซาบซึ้งมากนะข่าวคราวที่คนไปหลงอยู่5คนในเขาใหญ่นะฮะที่คนเราไปช่วยตามมาตั้ง 4-500 อันนี้คือวิญญาณไทยนี่คือวิญญาณไทยจริงๆที่เราตื่นเต้นมากเลยดีใจมากว่าเออพี่น้องเรายังมีน้ำใจอยู่มากนะฮะแล้วก็เสียสละตั้ง3คืน3วันเขาก็เดินตลอดกันไปแต่ว่าทำไมล่ะทำไมเพราะแง่หนึ่งมุมหนึ่งจึงไม่คงคุณสมบัติเหล่านี้เอาไว้เราจะว่าคนที่ตกไปหลงป่าก็คือคนที่ตกทุกข์แต่ทำไมพอใครกล่าวหาใครว่าทำผิดอย่างนั้นทำไมเราเหยียบล่ะที่จริงคนก็ตกทุกข์เหมือนกันนะถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีทำไมไปเหยียบทำไมไปซ้ำเติมทำไมไปกระพือโหมให้ความเลวร้ายต่างๆเนี่ยซึ่งมีไม่มีเรายังไม่รู้เลยแม้แต่บัตรสนเทศที่เล่นข่าวอะไรรัฐมนตรีช่วยว่าการคลังอะไรเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าไม่มีหัวไม่มีหางอะไรเลยแล้วเอามากระพือโหมเล่นกันได้ก็แสดงว่าในส่วนหนึ่งมันก็ไม่มีคุณธรรมข้อนี้ซึ่งลักษณะอย่างเดียวกันนะฮะลักษณะที่คนหลงอยู่ในป่าเนี่ยคือคนตกทุกข์คนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาคือคนตกทุกข์แต่บางคนพวกนี้เราลุมกระทืบเขาเลยนะลุมกระทืบเขาเลยคนทำมานำไปทำแผนประทุษกรรมเราล้อมจะสกรรมเขาจะเอาให้ตายเลยหมายความว่าคนนี้ฆ่าคนแล้วเราจะฆ่าเขาด้วยคือเราจะต้องการเป็นฆาตกรด้วยนั่นคือความสับสนจริงๆแล้วลึกๆนี่ไม่สับสนเห็นไหมไม่สับสนที่ออกมาได้แล้วก็ดูข่าวเนี่ยเป็นคนรุ่นหนุ่มแล้วก็มาที่ผู้ว่าท่านบอกมาจากประจีนมาจากนครนายกมาจากโคราชมาจากบุรีรัมย์อะไรแต่ไรแล้วแถวเนี้ยจังหวัดใกล้ๆตั้ง 4-500 แล้วก็มาด้วยส่วนตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีใครให้สตางค์อะไรเลยนั่นคือน้ำใจไทยแท้ๆนะฮะมันอยู่อย่างนั้นน่ะไทยแท้ๆมันอยู่อย่างนั้นแต่ความเลวร้ายในแนวนี้เราทิ้งคติธรรมของไทยไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามเวรนี้ไม่ใช่ข้ามเฉยๆก็ทืบเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่ามันหายไปไหนมันหายไปไหนไอ้เมตตาธรรมตัวนี้หายไปไหนทั้งๆที่มันแสดงออกมาได้นี่นะแสดงออกมาได้ตอนที่อะไรอ่ะสองแม่ลูกถูกฆ่ามันก็ออกมาแนวนั้นคนเยอะเข้าไปช่วยหากันติดตามข่าวคราวกันลุยป่าลุยโคลนกันอุตลุดนั่นคือน้ำใจไทยแท้ๆมันมีจิตวิญญาณตัวนี้ยังมีนะแต่ว่าทำไมพอถึงจุดหนึ่งไปกระทืบเขาได้เป็นเรื่องที่แปลกมากนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิญญาณดิบเป็นสัญชาตญาณดิบที่มีในสัตว์โลกถ้าขาดการควบคุมวิญญาณดิบตรงนี้มันก็ออกมาก็คือวิญญาณสัตว์วิญญาณสัตว์สัญชาตญาณป่าสัญชาตญาณป่าที่ออกมา เราจะเห็นว่ากินพวกตัวเองเห็นไหมสัตว์เนี่ยเวลานั้นมันเวลาตายแล้วมันจะกินกันเองนะกินพวกกันเองเป็นแบบสัตว์คือความคิดยังขาดการพัฒนาอยู่มากแต่ว่าลักษณะที่แสดงออกนั่นคือจิตใจที่พัฒนาแล้วมันเอื้ออาทรมันห่วงใยมันเกิดจิตกรุณาต่อคนเหล่านั้นเพียงแต่ว่าทำไม่ได้ตลอดนะฮะทำไม่ได้ตลอดมันก็ดีในบางจุดแต่เข้าใจว่าคนพวกนี้เวลาคนหกล้มอะไรเขาก็ไม่ซ้ำเติมนะฮะคนพวกที่อาสาไปช่วยเนี่ยจิตใจที่ดีงามอย่างนี้ยังมีอยู่ให้ความอบอุ่นได้มากนั่นก็เกิดมาจากความอะไรคือพื้นฐานลักษณะเมตตาที่มีการปลูกฝังแล้วก็ที่จริงก็เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของคนไทยนะฮะที่เอื้อทอนห่วงใยต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมตตาได้เนี่ยศีลจะกี่ข้อมันก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะเราจะเห็นว่าศีลการละเมิดศีลเนี่ยเป็นการละเมิดในตัวคนละเมิดในตัววัตถุแล้วก็ทำลายตัวเองนะมันก็มีเรามีวัตถุมีคนอื่นสัตว์อื่นทีนี้ถ้าเรามีเมตตาเนี่ยเราก็เมตตามันก็เริ่มที่เรามันก็เหมือนกับเงาของต้นไม้ที่มันปกแผ่เนี่ยมันให้ความร่มเย็นตลอดเนี่ยคือที่ต้นตัวเองคนอื่นก็นานๆนะฮะคนอื่นก็นานๆก็ผ่านมาเขาแวะเราก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆที่สุดคือลำต้นของเราเนี่ยเย็นเพราะว่ากิ่งมันปกแผ่ลงมาให้ตลอดจิตใจที่มีเมตตาอย่างนั้นที่จริงมันเย็นที่ใจเรานะฮะคนอื่นเนี่ยไปเจอเย็นน้อยนะนานๆเจอกันบางคนมันก็ไม่ได้เจอกันเนี่ยแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเราสัมผัสคนเหล่านั้นแล้วมันก็จะออกมาพอถึงคนอื่นเราเมตตาต่อเขาเนี่ยไอ้นี่ของเขาเราก็เกิดเมตตาเพื่อนฝูงที่เราเมตตาก็ทำของลืมไว้เราก็หยิบไปให้เขานี่เห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าสภาพจิตมันจะปรับตัวของมันเองอย่างหนึ่งคือการเลี้ยงชีพในทางสัมมาชีพเห็นว่าสัมมาชีพก็มีพื้นฐานของความรับผิดชอบของเมตตาเพราะว่าการประกอบอาชีพก็คือการเคารพสิทธิในทรัพย์ของกันและกันเห็นไหมฮะเคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันตลอดถึงทรัพย์สินเป็นของส่วนรวมทรัพย์สินของแผ่นดินทรัพย์สินของชาติบ้านเมืองเวลานี้ที่เราได้ยินข่าวคราวต่างๆเราไม่น่าเชื่อว่าคนไปกระเทาะเปลือกไม้สักเป็นแสนๆต้นนะไปแอบตัดไม้มันนึกไม่ออกนะมาตัดไม้เนี่ยมันเสียงค้นมันก็ดังเสียงเลื่อยมันก็ดังเสียงล้มมันก็ดังอ่ะนะฮะมันคนไม่ได้ยินเลยล่ะปล่อยให้ตัดไม้ได้ยังไงเป็นป่าได้มันเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้อ่ะนะว่าไม่มีคนรู้เห็นนอกจากว่าเป็นความเฉยเมยเป็นความไม่เอาใจใส่ต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบหรือต่อทรัพย์สินของแผ่นดินแต่นั่นเองเพราะแนวสมาชีพเนี่ยคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็ทำให้เราเคารพในทรัพย์สินของบุคคลอื่นสิทธิของบุคคลอื่นแล้วก็มานึกถึงบาปนะต้องนึกถึงบาปกรรมด้วยเพราะถ้าคนเรายังไม่คิดถึงบาปกรรมแล้วเนี่ยโอกาสจะเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นใครก็ตามที่ประกอบอาชีพทั้งหลายต้องนึกถึงบาปบุญคุณโทษอยู่ด้วยเพราะสิ่งบางสิ่งที่เราได้มาแล้วมันได้มาด้วยความเป็นบาปมันก็เป็นเนื้อบาปหนังบาปแล้วก็เราก็ต้องรับผลบาปเหล่านั้นด้วยตัวเราแม้ลูกหลานวงวานว่านเครือที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจไม่ได้สุขใจจากสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำเดี๋ยวพูดคำสัตว์กันจริงก็มาถึงสัตว์อีกแล้วฮะเราจะเห็นว่าตัวสัจจะเนี่ยเขาต้องมีมันเป็นลักษณะฐานคนเราจะได้เกียรติเนี่ยเพราะความสัตย์สัจเจนกิตติงประปนติคนจะได้เกียรติเพราะความสัตย์ทำดีมาไงก็ตามวันเดียววันหนึ่งต้องโกหกคำเดียวก็เสร็จแล้วเสียผู้เสียคนไปแล้วร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีพาดีไม่รอดเช่นว่าคนนี้เราเคยเคารพเชื่อถือศรัทธามาตลอดแล้ววันหนึ่งเราโกหกเขาฮะมันหัวใจสลายเลยนะฮะหัวใจสลายเลยแล้วก็ไม่เชื่ออีกแล้วคนนี้ ถ้าเรื่องแรงๆเราไม่ช่วยนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเวลาเนี้ยมาเวลาติดต่อกับชาวบ้านต้องเตรียมใจนะเท็จเยอะเลยรับปากหน้าเฉยตาเฉยนะแล้วก็เงียบเฉยๆเราก็ต้องยอมว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเราก็อยู่ในท่ามกลางสังคมอย่างนี้เราต้องยอมอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปกรรมใดใครก่อก็รับกรรมก็ไปเลยไปเดือดร้อนอะไรเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นนั่นคือลักษณะสังคมที่ขาดความสำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะงั้นชื่อเสียงเนี่ยมันมีกลายเป็นชื่อเสียนะกลายเป็นชื่อเสียที่เราต้องมองสังคมเวลานี้นะมาว่ามันต้องสัมมนาด้วยซ้ำไปมันสัมมนาทิศทางความคิดสังคมเนี่ยมันถึงข่าวสัมมนาว่าเวลานี้เราจะเห็นว่าทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีเปาบุญชิ้นเกลื่อนไปหมดเลยทำไมคนยังสนใจเปาบุญชิ้นต้องมองนะฮะว่าทำไมยังสนใจเปาบุญชิ้นคนเรียกร้องความเป็นธรรมนะคนกระหายความเป็นธรรมและจริงชังสภาพสังคมพอเจอคนเป็นธรรมแล้วมันอยากเชียร์มันอยากเชียร์ดังนั้นเดียวเป็นหนังเป็นภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราค่อนข้างจะน่าคิดก็คือสุจริตยุติธรรมสัจจะนะซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมเป็นสิ่งที่มีการเรียกร้องมานานยังมีการประชุมคราวหนึ่งหลายปีมาแล้วประชุมองค์กรของรัฐนะฮะแล้วก็เอกชนบริษัททางร้านต่างๆนี่สอบถามให้วิเคราะห์หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาวิทยาลัยของรัฐนะฮะว่าจากการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมเขาบอกเขาไม่ติดใจในเรื่องหลักสูตรแล้วเขาไม่ติดใจในเรื่องความรู้ไม่ติดใจในเรื่องความคิดไม่ติดใจในเรื่องฝีมือความสามารถเพราะเขาบอกว่าความรู้เนี่ยเขาประถมนิเทศเราได้ความคิดเนี่ยเขาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้เพราะระบบข้างนอกในประชุมแยะแล้วก็ความสามารถเนี่ยเขาฝึกก็ได้แต่ที่เขาอยากได้มากๆคือคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความรับผิดชอบคนที่ตรงต่อเวลาเขาอยากได้คนสามประเภทนะเขาอยากได้คนสามประเภทหมายความว่าการเรียกร้องคนซื่อสัตย์เนี่ยเรียกร้องมานานแล้วเราก็ขาดแคลนคนประเภทนี้นะถ้าทางดีๆนะฮะพอถึงเขาเอาเหลวเป็นน้ำนะบางคนพูดอะไรได้คมๆเอาพอถึงตัวเองก็ปรากฏรักษาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะธรรมะคือสัจจะพระพุทธเจ้าเรียนเน้นที่ตัววาจาเพราะอะไรเพราะวาจามันเป็นสื่อที่ติดต่อได้มากพูดออกไปนี่มันคนได้ยินเยอะอย่างเวลานี้มันออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ออกมาเป็นวิทยุออกมาเป็นโทรทัศน์เนี่ยพูดไปประโยคเดียวเท่านั้นเองมันกระเทือนฟ้ากระเทือนดินเลยแล้วก็สื่อสารข้ามโลกแล้วเวลานี้มันข้ามทวีปไปหายเวลาติดต่อกันพูดเดียวโกหกก็ตลอดทีนี้สมมติว่าไปฆ่าคนมันก็ฆ่าได้เฉพาะคนนั้นนั่นเองตรงนั้นเท่านั้นเองนะรักษาปกรักได้เฉพาะตรงนั้นแต่ว่าปอดเพชรแต่มันเพชรมหาศาลมากเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยเป็นสุดยอดของมหาชนเพราะอะไรเพราะว่าการพูดอวดคุณพิเศษกันตัวเองไปหลอกลวงชาวบ้านหลงเชื่อในชาวบ้านหลงผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดหลงทางกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเลยนี่จึงกลายเป็นอันตรายพระเจ้าก็มาเน้นที่ตัวสัจจะแล้วก็เน้นที่สังวรกามสังวรคือสำรวมระวังในเรื่องเพศนะฮะเมื่อคืนก็อัดเทปออกวิทยุกรปกลางกันนะมันชักเป็นห่วงปีนี้วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เป็นวันมาฆะเป็นวันเดียวกับวันมาฆะไม่เคยตรงกันขนาดนี้เลยยังใกล้กันนี่ใกล้กัน2วันเขา14เรา16เขา14เรา12อะไรต่ออะไรเนี่ยวันนี้ตรงอะไรทีนี้ตรงมันจะสะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็มาประรบกันในที่ประชุมวันก่อนว่าคติของวันวาเลนไทน์เนี่ยมันไปอะไรมันมายังไงที่จริงก็ขอให้อาจารย์เต็มสิริเขาบันทึกมาให้นะป่านนี้ยังไม่ได้เลยก็ปรากฏในเอ็นซีโคพีเดียกันนิดเดียวนะฮะแล้วก็ความว่าเป็นฤดูที่นกชนิดหนึ่งเขาจับคู่ผสมพันธุ์กันแต่นั้นเอง แล้วคนเราก็ไปจับแบบคริสต์นะฮะแบบเทพนิยายกรีกเทพนิยายกรีกก็จับแพะชนแกะจับแพะชนแกะจับสิ่งนี้มาโยงกับสิ่งนี้แล้วกลายเป็นเรื่องสิ่งนี้ตำนานดอกกุหลาบตำนานอะไรต่างๆเนี่ยพวกวีนัสวีเนสเทพเจ้าต่างๆที่เขามาพูดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วก็มาจับแพะชนแกะเอาคนไทยรับมาถ้ารับอยู่ระดับรักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะรักกันฉันมิตรรักกันฉันเพื่อนรักกันฉันญาติเนี่ยแต่มันตะเลิดเปิดเปิงไปเพราะว่าไปมีตัวเลขที่ปรากฏอยู่สถานที่แห่งหนึ่งคือตั้งครรภ์โดยไม่มีพ่อนั้นปรากฏว่าเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นี่คือปัญหาสังคมที่ใหญ่มากๆแล้วเราจะแก้ยังไงและจะช่วยเหลือกันยังไงงั้นตรงเนี้ยก็คือขาดการสังคมเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสำรวมระวังอย่าให้ประมาทพลาดพลั้งอย่าให้เผลอเรืออย่าให้หลงลืมไปในเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ต้องลงมากลายเป็นสี่เรื่องสี่เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเราจับหลักได้แล้วอย่างอื่นมันจะเกิดขึ้นเองแล้วศีลเนี่ยไม่ต้องไปนับข้อแล้วนะเราจับตรงนี้ได้แต่ก็เมตตาก็ได้นะเมตตาก็ได้สติก็ได้นะข้อสุราก็คือสติทรงพอพูดเรื่องสติให้ฝึกปรือให้จิตใจมีสติในการทำในการพูดก็นี่ที่จริงตัวนี้มันก็พอแล้วนะต่อไปนั้นมันเป็นการพิสูจน์ท่านหลายลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นการวัดผลเฉยๆนะเมื่อเราเรียนหนังสือแล้วก็เป็นการวัดผลนั่นเองอย่างคุณสมบัติของบาศกบาศิกาที่ทรงแสดงว่ามีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเกศบุญเฉพาะในพุทธศาสนาที่จริงมันไม่มีอะไรไอ้สี่ข้อหลังนะมันพิสูจน์ว่าเรามีศรัทธาจริงหรือเปล่าแต่นั่นเองถ้าศรัทธาจริงตัวนี้มันเคลื่อนไหวมันไปเองตรงเนี้ยเมล็ดพืชต้นนี้เป็นต้นมะม่วงต่อไปเนี่ยปลายมันก็มะม่วงคุณไม่ต้องห่วงหรอกตอนปลายตอนยอดตอนดอกมันเป็นมะม่วงทั้งหมดอ่ะแต่ปัญหาว่ามันเริ่มที่ตรงไหนตรงนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความมีศีลความมีธรรมโดยเฉพาะความมีธรรมท่านจึงบอกว่ามีมนทินคือความสนิทขจัดออกไปแล้วหมายความว่าจิตใจไม่มีความสนิทเพราะอะไรเพราะว่าเรามองคนด้วยเมตตาสมมติเราจับที่เมตตาเรามองคนด้วยเมตตาเขาต้องการความสุขเราต้องการความสุขก็แน่เราจะเริ่มเมตตานะขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตบริหารตนให้อยู่ดีมีสุขแล้วเราก็มีเมตตาต่อกันเพราะเมตตาต่อกันเนี่ยความตนีนี่คือหวงไว้ไม่ให้ใครเห็นไหมความตนีนี่หวงไว้ไม่ให้ใครถามว่าเราหวงสำหรับใครถ้าคนเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราไม่ให้แต่ถามว่าเรารักเราให้ไหมเราให้เราเมตตาเราให้เราศรัทธาเราให้เราภักดีเราให้อย่างเวเนี่ยให้ลองสังเกตว่ามาว่า50พรรษาก็ในหลวงในสวยรักก็50ปีในหลวงเงินจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นพันล้านเลยมันมาได้ยังไงมาเพราะความจงรักภักดีเมื่อเช้าเนี่ยเป็นข่าวเล็กๆมันมีปัญหาที่ประตูจะเอาน้ำกันน้ำเข้าเปิดน้ำออกที่โครงการแม่น้ำปากพนังชาวบ้านไม่ยอมให้ที่ดินพันกว่าไร่ออกไม่ได้ในหลวงรับสั่งที่ถ่ายทอดโทรทัศน์คืนวันที่4นะครับตอนนี้ให้แล้วฮะให้แล้วรับสั่งถึงโครงการรุ่มน้ำปากพนังเจ้าของที่ดินฟังอีกด้วยเลยให้เลยเห็นไหมนั่นคือความจงรักภักดีมันกระด้างมันแข็งกร้าวมันไม่ยอมมันเดินขบวนประท้วงอุตลุดไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะแกไม่ชอบคนไม่ชอบคนแต่พอถึงในหลวงแกจงรักภักดีแกให้แต่มาก็เคยบอกคนแถวนั้นแหละบอกว่าถ้ามีปัญหาแล้วนิมนต์พระไปช่วยซะบ้างเพราะพระขออย่างได้นะที่ดินขอที่ตัดถนนขอที่ขุดลำรางอะไรต่ออะไรเนี่ยขอได้สบายบิณฑบาตพักเดียวได้แล้วถนนสายนะแต่ต้องพระที่คนเขานับถือแถวนั้นนะชาวบ้านแถวนั้นเขานับถืออยู่สามารถจะพูดได้นี่คืออะไรคือเราสะท้อนให้เห็นว่า จิตใจที่เรามีความรักมีความเมตตามีความศรัทธามีความจงรักภักดีมีความเคารพเนี่ยมันขจัดตนีได้ไม่หวงหรอกฮะผลประโยชน์เราก็ยินดีให้ได้ที่อยู่อาศัยเราก็ยินดีให้ที่อยู่อาศัยได้ตนีอะไรล่ะตนีลาภลาภมัจฉระจะนีลาภคือตนีผลประโยชน์ทั้งหลายเราก็ให้ได้เรามีความเมตตามีความรักมีอะไรเนี่ยนะฮะที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยแล้วก็ที่อยู่อาศัยเราก็ให้ได้สนีพวกสนีตระกูลเราก็เอื้ออาทรห่วงใยกันได้เพราะงั้นตรงนี้ที่จริงมันเป็นการสะท้อนว่าเธอมีเมตตาจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเองนะถามว่าเธอมีเมตตาจริงหรือเปล่าถ้าเธอมีเมตตาเธอก็ทำได้มันอยู่ที่ว่าเรามีความรู้สึกต่อคนเหล่านี้ยังไงเท่านั้นเองธรรมะก็ขยายออกไปถ้าลองสังเกตดูว่าจริงๆธรรมะซ้ำอยู่ตลอดนะฮะเมื่อเราหายใจอ่ะหายใจตั้งแต่เกิดมันหายใจอย่างเงี้ยเราก็ขาดไม่ได้เพราะงั้นลมหายใจท่านจึงเรียกว่ากายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือหล่อเลี้ยงร่างกายเราธรรมะนั้นเป็นจิตสังขารเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงปรนปรือจิตกับปรนปรือวาจาเราทั้งสองข้อเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นหมายความว่าจิตเราเนี่ยถ้ามีหลักธรรมะในการรักษาจิตเวลาเราคิดเราคิดดีนะเวลาเราทำเราก็ทำดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่กับเราตลอดเรียกว่าปรนปรือจิตของเราความจำในทางที่ดีนะการมองอะไรในทางที่ดีมันก็ทำให้เราพูดดีคิดดีไปตลอดนะฮะกระบวนการของเขาเนี่ยแล้วก็มีน้ำใจเสียสละเห็นไหมว่านอกจากไม่สนิทแล้วยังเสียสละไม่ใช่ไม่สนิทเฉยๆแล้ววางไว้เฉยๆหมายความว่าเรามองเห็นคุณค่าของการเสียสละตรงนี้มันท่านจะเห็นว่ามันมีอาการของสติอาการของปัญญาที่มีการตรวจสอบพินิจพิจารณาอย่างนี้แนวความคิดของคนโบราณที่เรียกว่าได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยฮะส่วนหนึ่งก็ทิ้งเหวส่วนหนึ่งก็ให้กู้ส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้ส่วนหนึ่งก็ฝังไว้เป็นบุญญาณิธินะคำว่าทิ้งเหวก็คือกินนะบริโภคใช้สอยกินเข้าไปเนี่ยก็ทิ้งเหวนะกินหายกินหายก็ไม่เคยเต็มเหวสักทีเลยเราไม่รู้สักกี่ตันกี่เกวียนแล้วก็ทิ้งเหวมันก็ทิ้งเหวแล้วก็ใช้นี่ก็คือเลี้ยงดูบุปการีพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านต่อมันก็ใช้นี่ท่านให้กู้ก็คือเลี้ยงลูกนะฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงบริวารเลี้ยงลูกน้องก็คือให้กู้ฮะก็ต่อไปแกก็ใช้นี่เราใช้นี่แต่บางทีก็เบี้ยวนะฮะลูกนี่ก็เบี้ยวธรรมดาบางทีเราก็เบี้ยวก็มาก่อนแล้วก็ฝังไว้ในดินก็คือบุญญาณิธิในการทำบุญใช้ทรัพย์เรียกว่าให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเพราะการฝังดินเนี่ยคือการฝังดินที่เรียกว่านิธิก็คือทำบุญนะฮะทำบุญนั้นเป็นการฝังขุมทรัพย์เอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งตรงเนี้ยที่จะติดตัวเราไปได้อย่างอื่นมันหมดไปแล้วเนี่ยฮะอย่างอื่นก็เลี้ยงลูกก็หมดลูกเลี้ยงบุปการีก็หมดไปทิ้งเหวก็หมดไปแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสมบัติที่ติดตัวตอนคนเหล่านี้จึงเกิดจากปัญญาที่เขาพิจารณาเห็นโทษของการเก็บการหวงไว้นะการไม่บริโภคถ้าถึงสนีแล้วแรงสนีแล้วแรงนะเราจะพบว่าเรามีตำนานที่เกี่ยวกับปู่โสมนี่เยอะเลยตายเป็นปู่โสมเข้าทรัพย์พวกเจ้าที่ทั้งหลายเนี่ยฮะบางทีพวกสมภารได้ทำอะไรค้างๆไว้นะตายแล้วไปเป็นพระภูมิอยู่เฝ้าวัดอย่างนี้เฝ้าวัดไม่ได้ไปเกิดไปไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีนึงก็เป็นจิตใจที่ยึดติดนะเพราะแรงเพราะสนีเพราะหวงสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นะอย่างที่เคยเล่าฟังถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ตัดจีวรใหม่เย็บจีวรใหม่นะพี่สาวก็เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเลี้ยงพระอะไรต่ออะไรให้เย็บจีวรเป็นเรื่องใหญ่มากพระสมัยก่อน มันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้นะฮะเราต้องเย็บกันเองต้องตัดกันเองแกะกะกันเองช่วยกันท่านก็จะลองศรัทธาพี่สาวมากไปยังไงมันรู้ฉันอาหารไม่ย่อยเลยก็ตายนะฮะพอตายนี่ท่านเสียดายจีวรก็ไม่ได้ห่มเลยกำลังตัดเย็บไว้อย่างดียังไม่ได้ห่มตายไปแล้วจิตมันเหนียวอยู่ที่จีวรเกิดเป็นเลนติดจีวรอย่างนั้นเองนั่นคือลักษณะตรณีตรณีคือหวงติดทำให้จิตมันตกจิตมันตกต้องการจะบริโภคต้องการจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งซึ่งไม่ควรจะปล่อยนะฮะแกไม่ยอมปล่อยทีนี้ถ้าคนมองเห็นโทษตรงนี้มันก็เกิดอาการเสียสละการเสียสละที่เราเรียกว่าจาคะนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในทศพิราชธรรมเนี่ยมันมีทั้งสองคำทานังสีหลังบริจาคขังเห็นไหมฮะมีทั้งทานทั้งบริจาคถ้ามันเป็นอย่างนี้นะทานหมายถึงการสงเคราะห์หรือการให้ในรูปของการอนุเคราะห์ในรูปของการสงเคราะห์ในรูปของการบูชาตลอดถึงอภัยทานแต่ทีนี้ในทศพิธราชธรรมที่จริงอภัยทานมันมีที่อโกทะแล้วใช่ไหมอภัยทานก็ไม่ต้องพูดถึงธรรมทานนะก็มีอยู่ในข้อนี้องค์ธรรมยิ่งมากเนี่ยฮะกรอบขอบข่ายก็จะยิ่งน้อยเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่อื่นจะไปอยู่ที่อื่นอโกทะคือความไม่โกรธก็คืออภัยทานนั่นคืออภัยทานทีนี้ปริจาคะเนี่ยปริจาคะบริจาคตรงนี้ไม่ได้เน้นที่รูปวัตถุเพราะอะไรเพราะรูปวัตถุมันอยู่ที่ทานไปแล้วก็มาเน้นที่การเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่นะเพราะงั้นคนที่ทำงานในลักษณะนี้นะลักษณะรับผิดชอบในการบริหารเนี่ยมันก็แบกประเทศไว้ทั้งประเทศนะไม่ว่าใครก็ตามนะแก่เร็วงั้นนะเพราะจริงๆแล้วเวลากินไม่ได้กินนะเราไปดูพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาอย่างระดับใหญ่ๆรับผิดชอบเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะบางทีตื่นเช้ามากินกาแฟถ้วยเดียวแล้วมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินไม่มีเวลากินดีไปกินในตีสองตีสามหายไปเลยดีไปกินอาหารตอนเย็นเพราะงั้นพวกนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีเพราะว่างานเนี่ยมันจะแยกเอาไปหมดเลยแต่ว่าอะไรก็เป็นภารกิจที่เราจะต้องเสียสละคือเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องทำงานจากนั้นแต่มีข้อแม้ว่าคนที่มีจิตวิญญาณจริงๆนะฮะคือทำด้วยจิตวิญญาณของนักบริหารจริงๆจะต้องมีน้ำใจของความเสียสละทีนี้ธรรมะปฏิบัติเหล่านี้มันก็สะท้อนออกไปได้เรื่อยๆก็ทรงพูดถึงทรงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมหมายความว่าจิตใจมีความพร้อมสำนวนภาษาบาลีท่านเรียกว่ามีมือที่ชุ่มมือที่ชุ่มนี่มันภาพอาตมานึกถึงการตักบาตรของภาคอีสานมือชุ่มนี่คือคนล้างมือก็หยิบข้าวเหนียวหยิบข้าวเหนียวใส่บาตรหยิบข้าวเหนียวแจกแล้วก็ล้างมือเพราะข้าวเหนียวมันติดมือฮะแนวโบราณแนวอินเดียเขาทำทานอย่างนั้นเคยเห็นที่เนปาลตักบาตรตอนต้นเดชสังฆราชเสด็จนะฮะก็จะปั้นเป็นก้อนประโยชน์ปั้นเป็นก้อนประโยชน์เพราะนั้นมือต้องเปียกหรือต้องเปลี่ยนกับปั้นเป็นก้อนท่านบอกว่ามีฝ่ามืออันชุ่มหมายความว่าล้างมือเตรียมที่จะให้ฮะล้างใกล้ๆกับล้างมือเตรียมนี้เป็นสำนวนเป็นสำนวนที่เห็นว่ามีจิตใจเนี่ยมีน้ำใจคือพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์แก่คนทั้งหลายคนที่เขาทำจริงๆนี่เขาไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดรายละเอียดท่านจะเห็นว่าแนวทำบุญกับแนวให้ทานมันต่างกันนะฮะแนวสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยเราไม่ดังคิดเลยแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงสร้างเราให้เขาการสงเคราะห์เขาแต่ว่าแนวทำบุญไม่ได้แนวทำบุญต้องเลือกไม่ใช่ว่าใครมาบอกบุญแล้วก็ทำส่งไปอย่างนั้นนะพวกทุจริตต่างๆเราดีกาปลอมมาหลอกชวนไปทอดกฐินตลอดทั้งปีใช่ไหมมันจะมีอยู่สองแนวสงเคราะห์เนี่ยเขาเดือดร้อนมาขอความสงเคราะห์เราก็สงเคราะห์เขาไป สงเคราะห์เข้าไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีอย่างหนึ่งคือพวกนักต้มตุ๋นมันเยอะต้มตุ๋นมันเยอะคือคนเรานี่ถือมากว่าถ้าต้มกันแล้วนี่มันเสียศักดิ์ศรีมากเสียเหลี่ยมมากนะถ้าตรงๆว่ากันซื่อๆเนี่ยไปว่ากันนะถ้ามาหลอกมาลวงมาต้มกันแล้วเราก็เสียเพราะการทำความดีนี่ผลมันต้องออกมาเป็นสุขผลจะต้องออกมาเป็นสุขดังนั้นเอาข้อจริงแล้วสำหรับยุคสมัยนี้ต้องพิจารณาเหมือนกันแต่ในส่วนของการทำบุญนั้นท่านสอนนะฮะท่านสอนให้พิจารณาคือหมายความเราทำบุญด้วยปัญญาจะให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องทำด้วยปัญญาที่ท่านแสดงว่าวิจัยดานังสุกตะปัสสัทถังการใคร่ครวญการพิจารณาเสียก่อนจึงให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประสุคตสรรเสริญคือพระเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญเราพิจารณาอะไรพิจารณาถึงวัตถุที่เราจะให้หมายความมีไม่มีเนี่ยเราก็ต้องมองที่เรามีพอที่จะให้ได้หรือไม่ไม่จะมีพอบริโภคเราไปให้นะมีพอที่จะให้ได้หรือไม่เพราะอะไรเพราะว่าการทำบุญนั้นจะต้องไม่เดือดร้อนในการภายหลังนี่คือประเด็นเลยถ้าเดือดร้อนในการภายหลังแล้วมือมันนอนกายหน้าผากแหมทำไมทำบุญในตรงนี้เราก็ดีนะอย่างนี้ไม่เอาละฮะพุทธเจ้าไม่สอนก็พิจารณาถึงกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเรามีกำลังทรัพย์มากพอไหมที่เราให้ได้แล้วให้ได้ขนาดไหนก็ให้ขนาดนั้นแหละแล้วก็ดูเรามีศรัทธาหรือเปล่าถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ต้องให้นะแต่มาจากการสังเกตว่าแนวสังคมปัจจุบันเป็นแนวศรัทธาอาศัยแนวศรัทธาอาศัยนี่เยอะทำไมหลวงพ่อคูณจึงได้เงินเยอะปีๆตั้ง 2-300 ล้านน่ะไม่ลักษณะศรัทธาอาศัยเราเห็นได้ชัดเลยนะก็คล้ายๆกับหมูไปไก่มานะฮะให้ปล่อยหลวงพ่อทูลกูแจกพระนี่รุ่นกูให้มึงอะไรเนี่ยว่าเห็นนะฮะให้เราสังเกตว่าจะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นแนวของหมูไปไก่มาคือว่าให้ซึ่งกันและกันนะพระที่เด่นๆดังในด้านธรรมะตรงๆเนี่ยยังไงมันก็ไม่หวือหวาหรอกยังไงก็เขาให้ก็เรียกว่าเพราะศรัทธาเลื่อมใสในธรรมะคนที่ให้มันก็ต้องมีพื้นฐานทางจิตนี่สูงแต่ว่าจากการสังเกตว่าแม้แต่กิจกรรมตรงนี้นะกิจกรรมสมมติว่าจัดงานรณรงค์เพื่อหาเงินอะไรสักก้อนหนึ่งเนี่ยปัญหาว่าใครเป็นหัวหน้าเรื่องใหญ่เลยใครเป็นหัวหน้าหัวคอในการรณรงค์เนี่ยที่จริงก็ค่อนข้างแสดงละครนะฮะไปติดต่อกันไว้ก่อนนะไปติดต่อกันไว้ก่อนแล้วคือคนแสดงความจำนงบริจาคขึ้นบัญชีไปหมดแล้วมาออกโทรทัศน์แต่ว่าใครเป็นคนเซ็นชื่อเขาต้องมองว่าคนนี้สามารถจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ท่านหลายลองนึกถึงยุคหนึ่งที่คุณอาทิตย์เป็นทั้งสบปบทบปบสสสร้างโรงพยาบาลอะไรเนี่ยอุ้ยวันนั้นเปิดโรงพยาบาล 2-3 แห่งเลยรถนี่เป็น10คันคนขนมาให้กันทุกวันนี้ได้เปล่าสักคันเนี่ยเห็นไหมนี่คือเราเห็นได้ชัดว่าศรัทธาอิงอาศัยเนี่ยมันมีเยอะยิ่งอาศัยอำนาจอิทธิพลนะบารมีหมายความว่าเราต้องได้แล้วก็คิดได้ในปัจจุบันคิดได้ในปัจจุบันแต่ว่าแนวจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเขาคิดต้องการขจัดมลทินคือความเสน่ห์ออกไปแล้วก็มองในแง่ของผลบุญถ้ามองละเอียดเนี่ยเขามองว่าเป็นเครื่องประดับจิตนะฮะเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะหมายความว่าการให้ทานนี้เป็นเครื่องประดับจิตมันทำให้มนทินความเสียดายความสนีความโลภความโกรธความริษยาความแข็งดีแต่ละอย่างนี้ให้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยให้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเราก็จัดสิ่งนี้ออกไปแล้วเราจึงให้ได้เพราะงั้นท่านก็สอนให้ใช้ปัญญาในการพินิจพิจารณาในการตรวจสอบดูทั้งตัวทายธรรมที่เราให้แล้วก็คนที่เราจะให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราต้องดูที่ศรัทธากระดูที่กำลังทรัพย์ทีนี้ของที่ให้นั้นต้องมีประโยชน์มองว่ามันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างจากการให้นะฮะไม่ใช่สำนวนที่เราพูดกันในหมู่พระบอกอันนี้มันย้ายอาสวะเนี่ย ย้ายอาสวะคือย้ายกันไปย้ายกันมาของบางทีนิยมห่อสายถาดอ่ะย้ายกันเป็นสิบสิบวัดนะฮะไม่ได้เปิดห่อเลยย้ายกันไปย้ายกันมาถึงกองเพื่อนบริจาคเอาไปเอาส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยส่งกันไปกันมาพอน้ำท่วมเกิดวาตภัยทันทีเลยแตกคอก็เก็บไว้นะฮะเก็บไว้ก็ไม่เคยดูมีอะไรอยู่บ้างนะนะพอเพื่อนมาก็ขนไปบางทีนี่ก็เดือนหนึ่งองค์ที่ได้มากในเดือนก็ขนขึ้นไปต่างจังหวัดได้ทีขนไปไกลมาก็เอารถมาเลยมาขนไปเลยแล้วก็ไปบางแห่งเนี่ยฮะก็ตรงนั้นก็ยังไม่ได้เปิดอ่ะไม่ได้เปิดห่อหรอกคนอื่นก็รับต่อไปนะกว่าจะเปิดนี่บางทีก็แย่เลยพอเปิดออกมาทีบางทีก็ไอ้กระดาษห่อเนี่ยมันช้ำจะแล้วก็เปลี่ยนห่อใหม่นะห่อใหม่ก็ถวายต่อกันไปบางทีของข้างในเสียแล้วโยนกันไปโยนกันมาจนของเสียหมดแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทำกันโดยไม่ได้มองในแง่ของประโยชน์อย่างที่เคยบอกญาติโยมทั้งหลายทราบว่าไอ้ผ้าเหลืองๆที่เขาเอาไปขายที่โยมชอบไปซื้อมาถวายพระนะฮะเขาเรียกว่าไตลวงก็เรียกว่าไตลวงใช้อะไรไม่ได้นะฮะลองแก้มาดูใช้อะไรไม่ได้เพราะผ้าเหลืองนี่เราถือไม่เอาไปเช็ดพื้นไม่เอาไปทำอย่างอื่นนะฮะต้องเอาไปใช้ทีนี้มาใช้นุ่งก็ไม่ได้นะใช้นุ่งก็ไม่ได้สบงในใช้นุ่งไม่ได้ใช้ทำผ้าอาบน้ำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็กองสะสมหมักหมมอย่างนั้นให้คนอื่นก็อีกฮะอย่างว่าไปให้ของไม่ดีไปเดี๋ยวก็ตามมาสนองเราอีกก็เพื่อนก็ไม่กล้าให้กันแต่ว่าแปลกคือมันอยู่ได้กันมาตลอดเคยพบเจ้าคุณบาลีคุณอุมาอาจารย์ท่านเขียนท้วงติงเอาไว้นะฮะนู่นสมัยโน้นนะเกือบร้อยปีท่านเขียนเตือนเอาไว้บอกญาติโยมเอาไว้ว่าเนี่ยมันก็หลอกพระและตัวเองก็ถูกจีนหลอกมาร้านก็หลอกมาแล้วเราก็เอามาหลอกพระต่อไปก็หลอกตัวเองเสร็จแล้วก็มาหลอกพระก็เอาไปหลอกคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะโอนกันไปย้ายไปย้ายมาอย่างงานศพเนี่ยฮะเราลองดูสิฮะพวกงานศพอะไรต่างเป็นการสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นการจะให้ทานเนี่ยต้องมองถึงประโยชน์ที่ผู้รับเขาจะได้ไม่ใช่ว่านึกจะย้ายของเศษอะไรไปให้ก็ให้ไปบางทีอย่างพวกวาตภัยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจะพบว่าของเก่าขาดอะไรต่ออะไรใส่กล่องไปให้ไปหาเพื่อนไปหลอกให้คนอื่นเอาของไปทิ้งนะฮะเอาไปทิ้งขี้เกียจทิ้งของนะฮะเอาให้เพื่อนอื่นก็ทิ้งให้นี่ก็แสดงว่าจิตใจไม่ได้มีเมตตานะไม่ได้มีเมตตาต่อคนที่เราต้องการจะสงเคราะห์เพราะสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เหมือนไม่มีการสงเคราะห์นะฮะเหมือนไม่มีการสงเคราะห์เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเราต้องได้ประโยชน์คนอื่นต้องได้ประโยชน์อย่างที่โบราณท่านแสดงเอาไว้ว่าทรัพย์ที่อยู่ในมือคนอื่นหนังสือที่อยู่ในตู้สามีภรรยาที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีตะกี่แสนล้านก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในมือคนอื่นทั้งหมดเราจะจ่ายทั้งบาทก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ถ้าเราสังเกตที่จริงคือศีลนะทานศีลธรรมะสามคำแต่นั้นเองนะจริงๆก็คือธรรมะเพราะว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยเราจะไปให้ทานเราจะไปรักษาศีลนะเราจะมีการสงเคราะห์มีการอนุเคราะห์มีการยินดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นเป็นคุณธรรมความดีที่ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมจริงความชั่วก็ทวนลมตามลมอ่ะนะความชั่วก็ทวนลมตามลมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องการกลิ่นอย่างนั้นทรงอุปมาในรูปของกลิ่นกลิ่นก็คือชื่อเสียงเกียรติคุณความดีที่นำไปยกย่องสรรเสริญกันหูคนนี้สิ่งนี้นะฮะก็เป็นความดีทั้งหลายเป็นที่น่าสังเกตนะว่ายังไงก็ตามคนเราสังคมจะเป็นยังไงก็ตามเวลายกย่องเขายกย่องคนดีอยู่นั่นแหละนะเขาคนดีมายกย่องแล้วจุดเน้นก็คือความดีที่ท่านเหล่านั้นมีเป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวความรู้เป็นตัวหลักนะเขาเอาตัวความดีเป็นตัวหลักทั้งที่ยุคนี้เราจะเห็นว่ามันมีปัญหาแยะแต่ว่าอะไรเรื่องคนดีสีสังคมอะไรๆเนี่ยฮะพวกมูลนิธิอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เอามาคนมายกย่องที่จริงก็คือยกย่องคนดีแล้วก็คนเหล่านั้นที่จริงก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอก ไม่รู้จักรูปร่างหน้าตาแต่ได้ยินได้ชื่อเสียงนะเกียรติคุณคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้กันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่เคยเห็นอายุอานามยังไงก็ไม่มีใครสนใจรายละเอียดอย่างนั้นเป็นการสนใจทีหลังเมื่อความดีของเขาปรากฏเด่นชัดต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเนี่ยคนก็จะนำมายกจ้องยันในปัจจุบันนั้นเป็นการยกย่องระดับโลกนะเราจะเห็นว่าเป็นการยกย่องชูชูกันระดับโลกอย่างเจ้าคุณธรรมบิดกที่เมื่อวานก็สมโพธิกันที่พุทธมณฑลนะฮะเป็นคนเอเชียนะไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลขององค์การยูเนสโกในตัวคนนะฮะไม่ใช่ตัวผลงานเยอะเป็นหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยฮะก็ได้รับรางวัลยูเนสโกหนังสือเมธีตะวันออกของอาจารย์เสถียรโพธินันท์ก็ได้รับรางวัลยูเนสโกเยอะนะฮะเกี่ยวกับเอกสารผลงานเนี่ยเยอะเกี่ยวกับงานเนี่ยเยอะแต่เกี่ยวกับตัวคนเนี่ยตัวคนเป็นคนเอเชียคนแรกถ้าถามมายกย่องอะไรยกย่องในฐานะข้อเขียนคำพูดผลงานของท่านมีลักษณะส่งเสริมสร้างสรรค์ให้เกิดสันติภาพขึ้นมาภายในโลกจริงก็ธรรมะในพุทธศาสนาเลยนะธรรมะในพุทธศาสนาแต่ของท่านพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่หลายเล่มนะแล้วก็ออกไปเผยแพร่ก็เป็นที่รับรู้กันกว้างขวางเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ใครนะฮะไม่ได้อยู่ที่ใครเพราะใครเป็นคนมีคุณธรรมเหล่านี้ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของคนเหล่านี้ก็จะไปได้ทั้งทวนลมและตามลมวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ